Leciono bo dek sep. Satoru estas la plej juna filo de Noriko. La plej juna, la plej nova. Li estas la plej juna frato de Erika. Ŝi estas la plej nova membro de nia Esperanto-klubo. Mia plej malnova amiko, ŝia plej aĝa fratino. Erika estas la plej alta en la klaso. Erika estas la plej alta el la klasanoj.